Пролет Велкова по Дарик Радио.
За или против одобряване на новата концесия за ски зоната в Пирин? Това е темата, с която продължаваме. Знаете, тема, по която днес ще има протести в София. Едните ще бъдат за, другите ще бъдат против. Ние също сме говорили неведнъж по този въпрос тук в студиото, на кой говори. Този път обаче форматът е доста по-различен, защото това е формат класически професионален дебат. Ще го водят две момчета, позволявам си така да кажа, защото наистина са много млади. И двамата са от Асоциация Дебати. Здравейте, Светлин Бергов и Цочо Бушнаков.
Здравейте.
Здравейте.
Думичка, ако искате, преди да влезем в самия дебат, да кажете за вашата организация, какво правите, по какви въпроси дебатирате, защо го правите.
Няколко встъпителни изречения за Асоциация
Цочо,
Дебати.
Който е заместник-председател на въпросата. Средната ви възраст каква е?
На 20 години. Ние е средната възраст.
Да,
и
да.
На двамата.
Ама не в асоциацията, а на вас двамата.
И съответно, ние сме, ние сме един от най-моите управителни съвети в България.
Да.
В интерес на истината и съответно се опитваме да работим в направлението да даваме на учениците шансове да изразяват мнението си, да градят критично мислене и съответно да могат ясно и точно да обосновават позиция пред обществото, пред колеги и така нататък. Дебатираме класически дебати, които са тръгнали от Англия и съответно изцяло сме насочени към целта в крайна сметка учениците да имат още начини за изява и съответно да развиват личните си качества.
Събирате се, учите се как да дебатирате,
да,
дебатирате по различни теми.
Имаме няколко големи събития на асоциацията, които вече си станаха традиционни и съответно привличаме над 350 ученици от цялата страна, които дебатират на актуални теми за тях и за света въобще, където живеем в България. И съответно мисля, че се развиваме в правилната посока.
Да, ако някой има интерес, може да посети сайта на Асоциация Дебати, може да намери регионален клуб близо до града му за децата му или нещо подобно и така.
Добре. Ами да започва дебата. Кажете формалностите, правилата, на които ще се подчинява той?
Ще правим, може би всеки от нас ще направи две речи от по 3 минути и ще обсъдим посоката, която ние логически вярваме, че е най-добра за Банско и за развитието на региона и се надяваме да покажем един малко по-различен начин за водене на дебат в ефир.
Всъщност май в това е смисъл основно.
Да, именно.
Как може да се обсъжда проблем без джавкане, както казахте преди малко, а с аргументи, с чуване на другата гледна точка, с възприемане, доколкото е възможно, на тези аргументи. И така, ами заповядайте, пак да кажем, за или против одобряването на новата концесия за ски зоната в Пирин.
Аз ще започна. Аз защитавам построяването на втория лиф и одобряването на концесията с кратко обобщение на това, което се е случило до момента. Общо взето правителството в края на годината одобри промени за плана за управление на Пирин. Втората концесия не е подписана с Юлен, фирмата, която трябва да построи лифта. Тя ще бъде подписана най-вероятно следващата година, след като се минат всички екологични оценки и така нататък. И тук въпрос е дали ние се нуждаем от този лифт, дали в действителност това е правилният начин да се развие, този район при всички екологични съображения и съображенията към тази конкретна фирма. Фактите в момента са, че от 2008 насам до 2015 от 120 000 души на сезон, вече всеки сезон минават над 235 000 души и това са данни за 2015 на Института за пазарна икономика, няма данни за последните 3 години. И в момента, в който имаш толкова много хора, имаш проблем, тъй като тези хора идват на лифта с някакви очаквания. Това са хора, които са избрали да не отидат в Чехия, избрали са да не отидат в Австрия, да похарчат парите си тук и да подкрепят именно местната икономика, пари, които след това се връщат в държавата чрез пътища, детски градини и така нататък. И по мое мнение, в момента, в който няма друг концесионер, в момента, в който няма друг човек готов да излее десетки милиони в такъв проект, е изключително важно тази услуга да бъде осигурена, особено за да може да се попълни тази леглова база, която, с която Банско разполага в момента, която не бива запълнена, Тъй като в момента, в който това се случи, ти имаш един атрактивен курорт, имаш курорт на добри цени, който предоставя една качествена услуга, повече хора харчат парите си в теб. И това е от една страна важно, нали, за богатите хора с големите хотели, но тези, които страдат най-много, когато няма туристи, когато туристите знаят, че ще цакат 4 часа на опашка за лифта, са хората, които имат къщи за гости, хората, които имат апартаменти в Банско, хората, които се опитват да правят бизнес там и не могат да го правят именно поради факта, че такава огромна част от индустрията им реално има бариера пред нея под формата на липсата на този лифт. Аз твърдо вярвам, че в момента, в който това се промени, в момента, в който съоръжение, което прехвърля 3000 човека на час, бъде създадено, цялото място ще може да се развива много по-добре и огромна част от екосъображенията, които в момента се чуват, протестите, които се правят, са абсолютно неоснователни, тъй като самият план за управление на Пирин не може да разреши строителството в националния парк. Има буферна зона от 2%, в която може да се строи. Всичко останало е редено с закон за сягаш националните паркове, който е акт от по-висша инстанция. По никакъв начин ти не можеш да построиш хотел или съоръжение извън това, с изключение на водоснабдителни съоръжения за питейна вода. Поради тази причина смятам, че огромна част от опасенията, които биват представени в момента, са неоснователни. Цочо, мисля, че си ти.
Добре, сега вече аз да се включа. Чисто и просто искам да поясня няколко неща. Когато дебатираме, съответно изслушвайки се, приемаме чуждото мнение и чуждата гледна точка и съответно се опитваме конструктивно да я оборим. Какво точно искам да ви кажа аз? Считам, че в тази тема трите основни страни, които са засегнати по един или друг начин, са Банско и регионът, планината и екоактивистите или съответно групите от обществото, които по някакъв начин не са съгласни или имат нещо против един такъв подобен проект или е подобно разширяване на ски зоната да се случи или построяването на втора кабинка на лифта. Така, гледната точка на екоактивистите, която в случая аз подкрепям, чисто заради формата и заради темата днес, е, че има страшно много законови предпоставки, които биват нарушавани и всички тези промени, които Светлио ви каза преди малко и чисто и просто как беше претупан целият процес по приемането на такива промени и изведнъж, които да засягат Национален парк Пирин в края на годината, когато вече общественото внимание се е на други места, екоактивистите и всъщност тази група от обществото, няма значение дали са те или някой друг, това си е механизъм на правовата държава, на демократичното общество, в крайна сметка по някакъв начин да се опитва да урегулира процеси, като активно протестира или съответно кара общественото внимание да се пренасочва и съответно всеки един от нас, бидейки в ежедневния си живот, имайки си своите проблеми и така нататък, в крайна сметка да може да се замисли, абе за мен какво би се случило с мен или съответно съгласен ли съм аз там да има лифт. И имам няколко причини, които ще споделя днес с вас, защо считам, че едно потенциално разрешение за един такъв кабинков лифт може да създаде прецедент чисто законово, понеже въпросният план за Национален парк Пирин е доста години вече работещ, обаче идеята е, че планът завършва 2014. В смисъл крайната цел и съответно всяка една стъпка, реализирайки се от този план, има своя естествен завършек и би следвало да намери своя естествен завършек 2014 година. В момента има друг план, който още е по съдилищата, защото много има различни организации, съответно юридически лица, които не са съгласни с него, както и групи от обществото. Съответно, още се бави новия проект за Пирин и цялата тази законова процедура, за която екоактивистите всъщност искат да насочат нашето внимание, е следната. Промените, с които евентуално би могло да се реализира едно бъдеще строителство на ски лифт или кабинки, се случва с промени пряко в закона от 2013 година. Съответно, случвайки се едни такива промени в законопроект, който вече изтича и съответно в план, който вече е изтекал, с задна дата, наистина създава риск от прецедент. И тук е другия въпрос, който считам, че е много важен да отговорим на този въпрос. Искаме ли Банско да остане място, където българите да могат от една страна си почиват и въобще богатите хора да идват от Европейския съюз, съюз или от хубави държави с съответните си финанси да идват в хубав курорт, който ние се опитваме да запазим, който да не става масов, понеже имаме проблем с това, че когато имаме по-стари планини, които са по-ниски, ние правим избор или гората, или лифта. В смисъл тук логиката, която много често чуваме, е, че в Алпите имат по 30 000 км писти и така нататък, обаче разликата е там, че наистина самата среда и самата планина предполага нещо такова да се случва. Тук рискуваме прекалено много, като евентуално даваме планината си на концесионери, които са съмнителни под една или друга форма и съответно не сме сигурни какво точно ще се случи с околната ни среда там, дали няма да бъдат изсечени гори, дали всъщност не застрашаваме естествения хабитат на редица организми и дали въобще Банско ще остане приветливо и потенциално туристическа дестинация и след 10 години, да речем. Това е от мен.
Да, аз имам няколко коментара по всичко това. Няма как да направиш Банско не масов курорт, без изключително много хора да загубят препитанието си. Той в момента, като леглова база, като хотели, е масов курорт. Последните данни на Института за пазарна економика, 69% от препитанието на Банско в момента е туризъм, спортни съоръжения, ски зоната и това е това, на което се изхранва Банско. Тези хотели в момента не могат да бъдат запълнени, легловата база не може да бъде запълнена, тъй като има огромни опашки при лифтовете. Хората знаят, че ще срещнат трудности, когато отидат да изкарат почивката си там и чисто и просто не избират Банско. Аз вярвам, че това е огромен проблем, тъй като инвестицията, той да се превърне в действителност в един курорт, който дава на изключително много хора едно добро преживяване, дава на изключително много хора възможност да карат ски без да чакат няколко часа, е нещо, което в Банско вече е изградено. И това, което трябва да се направи в момента, е чисто транспортната инфраструктура да навакса. В момента, в който това се случи, вероятно няма да бъде усечена вековна гора. Ако тя бъде усечена, ще трябва самия парк да бъде компенсиран по някакъв начин, тъй като като цяло, за да се направи това, трябва да се, за да се построи този лифт, трябва да се покаже инвестиционно намерение от страна на инвеститора, след това трябва да мине през екооценка от една Европейска комисия, от втора, от самата Република България. И след като всички тези условия са изпълнени, чак тогава този лифт може да бъде законно построен. А всички хора, които ще идват там, които ще се концентрират, нали, големия брой хора, които най-вероятно ще хвърлят бутилки, ще хвърлят обелки от бомбони и като цяло ще замърсяват гората, особено през ски сезона, който е най-натвареният сезон, те са концентрирани в две ски зони. Те не са концентрирани с цялата планина. Цялостният хаос, който се получава през зимния сезон, е изключително лесен за менажиране, тъй като Пирин не е Алпите, не е пълно с диви писти, по които човек може да си кара. Ти отиваш и караш на двете писти, които са създадени чрез изсичане на гората, където можеш да задържиш тези хора, така че и природата да е опазена и да се даде възможност като цяло на регионът да се развива и хората да не се препитават чрез незаконна сеч, да не се препитават чрез незаконен лов и така нататък. Аз вярвам, че това е нещо изключително важно и още по-важно е фактът, че тук говорим за съдбите на много хора, на много хора, които са инвестирали в Банско и много често не богати инвеститори, на много хора, които имат имоти в Банско и разчитат на града за предпитанието си. И при положение, че в момента всичко като инфраструктура е изградено, за да може Банско да заработи на пълния си капацитет за един, като един зимен курорт със сравнително голям размер, който може да се справи с голямо количество туристи и да вкара изключително много пари и в общината, и в последствие в държавата, аз не виждам причина това да не се направи. Не виждам причина тази бариера, която в момента стои като капацитетът на лифта, да не бъде съборена. Благодаря.
Отново в отговор на тезата на Светлин, имам няколко пояснения и няколко аргумент и съответно обяснения, които бих искал да дам. Изцяло неговата теза се гради покрай идеята, че хората от региона, първо, биха могли да се препитават по-добре, ако евентуално се отвори втори ски лифт, който по някакъв начин да ефективизира икономическия процес целия, съответно да се избегнат тия опашки, които евентуално биха били пречка пред някой даден турист да отиде в Банско, защото просто знае, че ще трябва да чака 4 часа, за да стигне примерно на планината, да може да покара няколко часа ски. Абсолютно съм съгласен, обаче проблема е, че отново по някакъв начин, първо, омаловажавате аргумента ми от гледна точка на това, че ако приемем, че един курорт иска да остане скъп и по някакъв начин да държи цена, и съответно предлагайки на посетителите и на туристите качество, от гледна точка на това, че ако аз съм един поляк или съм от Швейцария или от някоя друга европейска държава и знам, че ходя в Банско поради причината, че именно мога да гледам тези вековни гори, че мога да си гледам, че природата е достатъчно добре, че знам, че си плащам за скъпа услуга, която в края на деня, когато си тръгна от България, аз ще се прибера в своята държава и съответно бих казал някои добри думи, ако някой ме попита как е зимния туризъм в България, хареса ли ти. От другата страна е тезата на Берков, която ви казва, нека построим втори лифт, нека ефективизираме всички тези процеси и съответно да се надяваме, че много хора ще могат да дойдат, че най-накрая ще успеем да напълним леговата база, обаче пак ви казвам и той в негови аргументи използва също логичното съждение. Ако пуснем повече хора в планината, които освен зимен да имат и евентуално летен достъп, веднага стоят тази страна на съждението, че потенциално изхвърляйки бокуци, изхвърляйки или по някакъв начин наистина навреждайки на околната среда, очакваме в края на деня именно тези европейци или съответно богати българи или съответно българи, които просто искат да отидат да си починат със семейството, тяхната почивка би могла по някакъв начин да страда. Имаме примери с това как вече, да речем, Витоша беше експлоатирана и по някакъв начин в момента има отлив и скипистите там вече по някакъв начин не са достатъчно посетени или съответно как седемте и рилски езера, когато бяха експлоатирани, сега вече доведоха до това просто да станат масови и средностатистическия човек да не може да си почине добре. Те, че тук от едната страна стои да си остане скъп курорт, който да привлича, как да кажа, добри туристи, които да не искат да замърсяват средата, просто да ходят да си почиват и съответно да запазим планината. Мисля, че от тази гледна точка спора е...
Благодаря ти, Цач.
Логичен.
Приключихте ли?
Да.
Да. Ето така изглеждаше дебата, воден от Светлин Берков и Цочо Бушнаков. Аз мисля, че беше полезно не само да ни покажете как може да се дебатира от две абсолютно полярно противоположни гледни точки без хейтене, но от друга страна пък припомнихте на наши слушатели аргументи за това дали днес да отидат на протест и на кой протест да отидат. Сега вас ще ви попитам извън това, което дебатирахте, извън ролята, в която бяхте. Доколко бяхте автентични, съвпадали това, което говорихте с това, което мислите, или просто бяхте в роля?
Аз бях автентичен. Светли. За лифта съм, бях за лифта още от самото начало и смятам, че в действителност ще помогне на района да се развие, независимо от къде идват тези пари.
А Цочо?
Аз бих отговорил малко по-езуитски тук на този въпрос. Чисто и просто не мога да кажа, че съм против лифта. Абсолютно съм съгласен, понеже всички четем, че в Банско много бизнеси са фалирали. Знаем, че частните съдебни изпълнители са доста активни в Банско и региона, понеже хората губят бизнеса си. Тъй, че от тази гледна точка съм абсолютно съгласен да се построи втори лифт. Обаче абсолютно съм зад тезата на екоактивистите, които съответно по някакъв начин искат законовите рамки да бъдат спазвани, да не се правят бързи промени в закона, които да доведат до резултати, за които никой от нас не е сигурен какво точно ще се случи в края на деня. И съответно, както и преди малко в предаването стана въпрос, абсолютно наистина най-важното е информацията да бъде прозрачна и да достига до максимален кръг слушатели, за да може всеки да изгради логичното си становище и своето лично мнение по дадения
казус. Да, преди малко Цочо каза, че всъщност в този казус има три заинтересовани страни. Банско, екоактивистите и планината. Аз бих казала, че има и една друга заинтересована страна, която е над тези три. Това именно е законът, като представляваш всички нас, като събирателна точка на всички интереси. И в този смисъл смятам, че това трябва да е водещото, когато определяме позицията си. Много ви благодаря. Асоциация Дебати и друг път ще ни гостува, нали така?
Абсолютно.
Какви теми? Бързо, защото изядохме времето.
Актуални политически, економически, социални.
Можем да говорим за биткоин, за всякакви промени, които имаше полемики с референдума на Слави, с двукамерен парламент. Ще изберем темата.
Добре.
Съвместно.
Добре. Добре сте дошли. Следващата седмица.
Благодаря ви.
Благодаря ви много.